21 бөлек. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк, әле караңгы вакытта ук Магдалалы Мәрйәм кабер кушыенда килде. Һәм кабер алдыннан ташның шикке алып ташланганын күрде. Ул шунда ук Шимон Питер һәм Гайсаның теге сөйекле шәкерте янына йөгереп барып аларга:
"Раббыны кабердән алып киткәннәр. Кая куйганнарын белмибез."
диде. Питер белән әлеге шәкерт шунда ук кабер янына киттеләр. Алар икесе дә йөгерделәр. Әмма теге шәкерт Питергә караганда җәһәтрәк йөгергәнгә кабер янына алданырак барып җитте. Иелеп карагач, анда яткан кәфенне күрде. Ләкин кабер эченә кермәде. Аның артыннан ук Шимон Питер килеп җитте. Ул кабер эченә кереп, анда яткан кәфенне һәм аның башына чырналган яулыкны күрде. Әмма яулык кәфен белән бергә түгел, бәлки чырнап куелганча үз урынында ята иде. Шуннан соң кабер янына алданыра килеп иткән әлеге шәкерт тә эшкә керде һәм күреп ышанды. Алар изге язмада Гайсаның үледән терелеп торачагы турында язылганны әле аңламыйлар иде. Шуннан соң шәкертләр тагын өйләренә кайтып киттеләр. Мәрйәм исә кабер янында елап басып калды. Йылый-йылый иелеп кабер эченә карады һәм анда актан киенгән ике фәрештәне күрде. Аларның берсе Гайса гәүдәсе яткан урынның баш очында, икенчесе аяк очында утыра иде. Алар Мәрйәмнән:
"Хатын, нигә елыйсың?"
дип сорадылар.
"Минем Раббымны алып киткәннәр. Аны кая куйганнарын белмим,"
диде ул. Шулай дигәннән соң артына борылып карады һәм анда басып торган Гайсаны күрде. Әмма аның Гайса икәнен танымады. Гайса аңа:
"Сеңелем, нигә елыйсың? Кемне эзлисең?"
дип әйтте. Мәрйәм аны бакчачы дип уйлап:
"Әфәндем, син аны чыгарып куйган булсаң, кая куйганыңны әйт. Мин аны алып китәрмен,"
диде. Гайса аңа:
"Мәрйәм,"
диде. Ә ул әйләнеп карап яһүдчә:
"Раббуни,"
дип әйтте. Раббуни устаз дигәнне аңлата. Гайса аңа:
"Миңа кагылма, чөнки мин әле атам янына күтәрелмәдем. Туганнарым янына кайтып әйт. Мин үземнең атам һәм сезнең атагыз янына, үземнең Аллаһым һәм сезнең Аллаһыгыз янына күтәреләм,"
диде. Магдалалы Мәрйәм шәкертләр янына килеп: "Мин Раббыны күрдем," диде һәм аларга Гайса әйткән сүзләрне сөйләп бирде. Шәкертләре шул ук көнне кич белән яһүдләрдән куркып, йорт ишекләрен бикләп җыелып утырганда, Гайса килеп керде һәм уртага басып аларга:
"Сезгә иминлек булсын,"
диде. Шулай дигәннән соң ул аларга кулларын һәм кабыргаларын күрсәтте. Шәкертләр Раббыны күргәнгә бик куандылар. Гайса аларга тагын:
"Сезгә иминлек булсын. Атам мине җибәргән кебек, мин дә сезне җибәрәм,"
дип әйтте. Моны әйткәч, ул сулышын аларга өреп:
"Изге рухны кабул итегез. Кемнең гынахларын кичерсәгез, шуныкы кичерелер. Кемнекен кичермәсәгез, аныкы кичерелмәс,"
диде. Гайса килгәндә 12-нең берсе, игезәк кушаматлы Тамас, алар белән түгел иде. Башка шәкертләр аңа:
"Без Раббыны күрдек,"
диделәр. Ә ул аларга:
"Аның кулларындагы кадак яраларын күрмичә, кадак яраларына бармагымны, кабыргаларына кулымны тидереп карамыйча ышанмам,"
дип әйтте. Бер атнадан соң аның шәкертләре бер йортта тагын җыелып утырганда, Тамас та алар белән бергә иде. Гайса ишекләр бикле килеш килеп керде һәм аларның уртасына басып:
"Сезгә иминлек булсын,"
диде. Аннары Тамаска:
"Бармагыңны монда куй һәм кулларыма кара. Кулыңны суз да кабыргаларыма тидер. Шикләнеп торма, ышан,"
дип әйтте. Шунда Тамас аңа җавап биреп:
"Минем Раббым һәм Аллаһым,"
диде. Гайса:
"Син мине күргәнгә ышандың. Күрмичә ышанучылар бәхетле,"
дип әйтте. Гайса үзенең шәкертләре алдында бу китапта язылмаган башка бик күп могҗизалы галәмәтләрне күрсәтте. Бұлар исә сіз Ғайсаның Аллаһы улы Мәсих булуына иман итсен өчен һәм иман итеп, аның исеме аркылы сезгә тормыш булсын өчен язылды.